Dobrý deň, vítam vás pri ďalšom dieli podcastu MTF STU. Postupne v ňom vítame zaujímavých hostí z prostredia našej fakulty. Moje meno je Martin Hucovský a budem vás týmto podcastom sprevádzať. Dnes naše pozvanie prijali dvaja páni, ktorí zastupujú významné firmy na poli pracovného trhu na Slovensku a sú súčasne aj našimi významnými partnermi na poli spolupráce. Spolu s nami je v štúdiu vedúci R&D oddelenia firmy Boge Elast Metal, doktor Marek Zvončan. Dobrý deň. A vedúci R&D oddelenia firmy Masam, doktor Zaujec. Vítajte.
Dobrý deň.
Ja len dodám, že obaja úspešní absolventi MTF-ky v Trnave, k tomu sa ale potom dostaneme a ďakujem teda, že ste prijali pozvanie. Na úvod, páni, prosím vás, mohli by ste našim poslucháčom stručne predstaviť vaše spoločnosti? Môže začať doktor Zvončan.
Ďakujem. Dobrý deň ešte raz. Isto, pracujem aktuálne v spoločnosti Boge Elast Metal Slovakia, ktorá sídli v Trnave. Je súčasťou koncernu Boge Rubber & Plastics, čo je celosvetová firma zhruba do 4000 zamestnancami. Má výrobné závody na všetkých kontinentoch. V výnimku Austrálie, keď tam sa prestali auta vyrábať. A patrí pod čínsky koncern CRRC, čo je najväčší svetový výrobca rýchlovlakov v Trnave. Zamestnávame asi 900 ľudí, z toho na oddelení vývoja od roku 2007 55-6. Uh-huh. Asi toľko k našej firme. A produktové portfólio, v čomu sa vlastne venujeme, vyrábame najmä silent bloky a riešenia pre potlačenie vibrácií a hlučnosti do aut, čiže uloženia motorov, podvozkov a rôzne plastové komponenty, najmä pre motorový priestor osobných a nákladných vozidiel.
Uh-huh. Doktor Zaujec, nech sa páči.
Tak naša spoločnosť Masam je slovenská spoločnosť. Zaoberáme sa dvomi divíziami. V jednej divízii vyrábame rezné nástroje, monolitné rezné nástroje na trieskové obrábanie, a v druhej divízii máme trieskové obrábanie. Sme zameraní na prototypovú výrobu, špeciálne nástroje, prípravky a v podstate zákazkovú produkciu. V našej firme pracuje okolo 60-70 zamestnancov v súčasnosti a sídlime v priemyselnom parku vo Vrabloch.
Ďakujem. Ako som už v úvode spomínal, obaja ste našimi úspešnými absolventmi. Aké bolo vaše štúdium na fakulte, prípadne aká bola tá vaša cesta z pozície čerstvého absolventa až po tie súčasné pozície? Nech sa páči, doktor Zaujec.
Tak moja cesta v podstate bola asi taká, že pri doktorandskom štúdiu som si uvedomil, že je dosť dôležité začať nejako stážovať vo firmách. Počas inžinierského som mal nejaké brigády, ale nebolo to v odbore. Ale počas doktorandského štúdia som absolvoval dve veľké stáže vo firme Trnave, v Kováčni, a tiež som bol potom veľkej obrobni v Nitre. A v podstate tedy som si uvedomil, že čo by som asi chcel robiť. A akože fakt, že už tá špecializácia bola tak úzko zameraná, že som si vybral firmu Masam, pretože ona robí rezné nástroje, čo bola moja téma dizertačnej práce, a robí trieskové obrábanie. Som vedel, že tomuto sa chcem ako venovať. Tak v podstate ja som oslovil tú firmu a začal som tam pracovať na pozícii vývojového konštruktéra aplikačného technika rezných nástrojov. V podstate tým, že sme začali to nejako pretvárať a robiť tú podporu technológiu na kľúč, tie projekty viesť, vyvíjať, navrhovať, tak v podstate som išiel na tú ďalšiu pozíciu.
Doktor Zvončan?
U mňa to bolo trochu iné. Možno v rámci tej otázky, tá prvá, čo také bolo štúdium na fakulte, tak prvé 3 roky asi také bežné, hej, že ruka hore, internát, diskotéka, človek si moc neuvedomuje, že chce z tej školy dosiahnuť aj niečo iné, ako užiť si to. A potom v tej druhej časti štúdia my sme končili v čase, kedy sa veľmi čerpali eurofondy a na materiálno-technickej fakulte sa práve rozbiehal projekt Centra excelentnosti 50-ového obrábania, k čomu sme vlastne už pri konci štúdia v 4. 5. ročníku boli nejakým spôsobom ťahaný. A tam potom si človek možno uvedomí, že je tu aj nejaká budúcnosť a nejaká možnosť sa niekde prakticky realizovať. A tak, ako vravel aj kolega Rudo, keď človek počas školy má možnosť pričuchnúť k praxi nejakej, či už to bolo v môjom prípade v prostredí školy alebo externe, trochu inak si asi utriedí priority a uvedomí si, že je dobré počas tej školy začať už sa venovať aj tej budúcej kariére, nadväzovať kontakty, a je to pre neho lepší štart. V mojom prípade ten štart teda znamenal, že počas doktorandského štúdia, keď som bol zahrnutý do tohoto projektu a pracovali sme na tých strojoch, ktoré sme vedeli nakúpiť, a participovali sme na rôznych výskumných projektoch, tak samozrejme sme spolupracovali s množstvami firiem nielen z Trnavy, ale aj z ďalšieho okolia zo zahraničia. No a v rámci tých partnerských spoluprác aj firma konkrétne Boge, alebo v tom čase ešte to bolo ZDF. Boli u nás na návšteve, nejakým spôsobom sme sa dali do reči a vznikla z toho možnosť, či by som nechcel prísť k ním. Neskôr do budúcna, keď som skončil štúdium a ešte som tu bol zamestnaný na fakulte nejaký ten rok, tak potom som odišiel do firmy a tam už to išlo nejako samo.
Vy ste vekovo podobní, vy ste sa registrovali? Obaja ste teda doktorandské štúdium študovali, či ste sa navzájom registrovali vtedy?
Povedz ty.
Ja som pána Mareka registroval ako študent ešte. Marek ma učil PowerShape, modelovanie v PowerShape. Ja si myslím, neviem, či už na bakalárskom štúdiu a Marek bol doktorant. Aha. A on ma vyučoval. A ja som potom registroval ako doktoranda. Jak už som bol v podstate na inžinierskom, sa mi zdá, že Marek chvíľu učil na škole, pôsobil ako výskumný pracovník alebo pedagogický pracovník a potom viem, že odišiel zo školy a ja už som potom išiel na doktora. Čiže on bol môj učiteľ.
Aké zaujímavé. Ako dnes s odstupom času hodnotíte to vaše rozhodnutie študovať na MTF, prípadne prečo ste sa pre ňu rozhodli a či by ste toto rozhodnutie menili?
Prečo som to pre ňu rozhodol? Teraz, keď to poviem úprimne, ako to bolo, tak ma sa nepochvália. Ale bolo to preto, že to bolo štúdium bez príjmačiek. Ale neskôr sa to vyvinulo tak. Nás zobrali vtedy na bakalárske štúdium, respektíve ešte pôvodne to bakalárske nebolo v 2004 roku. 300. A skončilo nás 20 spolu so študentami z detašiek, z Komárna, z Dubnice a z Brezna. Uh-huh. Takže to bol trochu iný systém štúdia ako dneska. Ale bolo to super. Hej. Nemenil by som to určite a časom, keď je teraz aj v rámci práce, alebo aj predtým v rámci práce na univerzite, som mal dosť možností spolupracovať s inými školami, aj v zahraničí, aj teraz do školy k nám chodia študenti z nemeckých univerzít, z Holandska a podobne. Myslím si, že MTF-ka vie ponúknuť rovnocenné možnosti, ako aj tieto zahraničné školy. A v porovnaní slovenských fakult má úžasné vybavenie technologické. A čo sa týka odbornosti, je tiež na vysokej úrovni na naše pomery. Takže ak človek naozaj chce, môže sa tu naučiť veci, s ktorými sa smelo môže porovnávať s konkurenciou celosvetovou a preto by som určite nemenil. Hej. A tie možnosti teraz na škole sú ďaleko vyššie, ako boli pred 20 rokmi, keď som tu ja študoval. Skoro 20 už. No.
Tak ja práve, že som bol aj na inej technickej fakulte na prímačkách, kde ma zobrali, ale to bola moja druhá voľba, prvá bola MTF-ka, ale mne to povedal ešte učiteľ na strednej škole, že keď pôjdeš na tú školu, dostaneš inžinierský titul, ale neviem, či ťa naučia niečo iné, ako sme ťa naučili my tu. A keď pôjdeš na MTF-ku, budeš mať aj titul, ale naučia ťa niečo viacej, čo myslím, že sa aj potvrdilo. A určite som rád, že som si vybral školu. Teraz, ako je na tejto úrovni súčasnosti, že máte jeden kampus, my sme behali v podstate. Za 15 minút sme museli obehnúť Trnavu, aby sme sa dostali z jednej prednášky na druhú. Takže to bolo, ten komfort teraz je neporovnateľný, ako sme ešte mali my. Ja už som chytal tú výstavbu Centra excelentnosti na konci štúdia a v podstate na doktorandskom štúdiu som v ňom pôsobil, ale to, čo je teraz vybudované, ako aj toho zázemia toho študenta, nielen ohľadne tej kvality, čo je samozrejme veľmi dôležitá, ale už aj ten študent má fakt veľmi dobré zázemie.
Čiže vlastne vy ste ešte museli do toho centra mesta chodiť, keď tam ešte sídlila fakulta, odtiaľ to z internátu.
Nie len tam, my sme mali 4 lokality vtedy.
Tak. To bola tam, kde je UCMK, sa mi zdá.
Na bola Herdovom námestí. Uh-huh. Tuším, tak sa to tam volá, nie?
Potom bola v podstate hlavná budova Z-ko, to bola Paulínska. Uh-huh. Vedľa toho bolo Francisova. Mechanika, tam sme študovali mechaniku.
Tam, kde je knižnica, teraz tam má ZDF kancelárie. Uh-huh.
Takže to bolo také, že v podstate skončili sme na tečku. 9.45 a 10.00 bola matematika na UCMK, takže to bol taký mierny klus.
No, to bol.
Tak teraz to vlastne študenti majú tým kampusom o dosť uľahčené, keď my vlastne na hodiny chodíme, keď o 8.00 začínajú, tak 7.55 niektorí v papučkách.
No to je to, že on sa v papučkách dokáže presúvať, hej, pocit po týchto budovách a
ako tí otužilejší to zvládli aj za našich čias, ale bolo to vždy pohodlné, no.
No, niekedy to bolo fakt zaujímavé, keď sme mali rozhádzané tie prednášky. Aha.
Spolupracuje vaša firma aj s vysokými školami, teda potom možno aj tak všeobecne, prípadne aj tú spoluprácu s MTF-kou, či máte nejakým spôsobom rozbehnutú a či ponúkate nejaké stáže pre študentov, prípadne riešite s nimi témy záverečných prác, ako to u vás v spoločnosti funguje?
Tak asi keď začnem, ako už som spomínal aj pri predošlej téme, áno, vzťahy s vysokými školami udržiavame v rámci nášho oddelenia, a nielen v rámci oddelenia vývoja, ale v rámci našej firmy aj na iných oddeleniach, čo sa týka kvality napríklad, alebo výroby, prípravy výroby. Spolupracujeme prednostne s lokálnymi školami, čo je pre nás MTFK. To je najväčší partner, vzhľadom na to, že je to 15 minút autom v rámci jedného mesta. Samozrejme so Strojníckou fakultou, s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Komenského, so Žilinskou univerzitou. Čiže tých partnerov máme viacero. Takisto zahraničí Hochschule Osnabrück, ako príklad môžem uviesť, čo súvisí s tým, že tam máme centrálu. Uh-huh. A čo sa týka tej spolupráce, vrátim sa teda k MTFK konkrétne, aj diplomové práce, bakalárske práce ponúkame, najmä v oblasti automatizácie. Asi to je momentálne taký trend u nás vo výrobe, kde sa dá dávať roboty. A v tom MTFK má čo ponúknuť, lebo je tu na to samostatné oddelenie na Ústave výrobných technológií, kde sa veľa ľudí venuje tejto problematike. Stáže, takisto nie je problém, na týždeň, dva študenti prídu, prejdú si celým procesom vývoja, majú možnosť vidieť, ako to v tej firme funguje. Pre nás ideálny príklad je, ak študent urobí u nás diplomovú prácu, potom ho aj zamestnáme. To sa nie vždy podarí. V rámci tej spolupráce si máme možnosť samozrejme toho človeka trošku preveriť a potom sa rozhodnúť, ako ďalej. Takže z tohto hľadiska pre študentov máme určite ponúknuť a pre školu takisto v rámci spolupráce na výskumných vývojových aktivitách veľa toho je. Pravidelné merania, napríklad v centre excelentnosti nám každý druhý týždeň chodí balíček tam a naspäť, kde sa robia rôzne skúšky, merania, alebo MTFK má veľmi dobré vybavenie z hľadiska meracej techniky na svetovej úrovni, sú to špičky a nám ako firme sa neoplatí do všetkého investovať, keď potrebujeme len parciálne niečo použiť, takže je pre nás obrovskou výhodou to, mať možnosť toto využívať.
Ďakujem.
Naša firma spolupracuje s univerzitami, konkrétne máme rámcové zmluvy s Technickou univerzitou v Košiciach, čo je v podstate na východe taká krov, strojnícka fakulta. V Košiciach máme aj Slovenskú akadémiu vied ako partnera, čiže rámcová zmluva o spolupráci a v podstate taký najväčší partner z hľadiska toho, že som absolvent. Sú tu vybudované vzťahy, poznáme sa a vieme, kto čo vie, tak v podstate asi najväčšia spolupráca je s Materiálno-technologickou fakultou. Podali sme spolu v súčasnosti momentálne jeden projekt na európskych fondov štrukturálnych. A čo sa týka diplomových prác, ja som niektoré aj vypísal momentálne. My sme ako menšia firma, nemáme taký príliv a odliv tých zamestnancov a ľudí, takže v podstate áno, ponúkame všetky tieto možnosti, ale tým, že nie sme priamo možno v Trnave, že sme v podstate vo Vrabloch, tak ten študent musí mať aj blízko tej lokalite, aby nedochádzal v podstate, ja neviem, z Trnavy k nám, tak radšej si skôr vyberie na stáž takú firmu v Trnave a je ich tu dosť. Hej. Čiže ponúkame to, ak má nejaký študent záujem o to obrábanie, o tie rezené nástroje, fakt, že do hĺbky ísť, tak my sme otvorení spolupráci. A potom samozrejme ponúkame prácu, lebo mali sme aj vypísané nejaké pozície pracovné. Šeroval som to aj na stránkach MTF-ky, takže asi tak.
Už to tu trošku aj naznačené bolo a spýtam sa ešte raz, keď takto máte nejakých študentov na stážach alebo na teda záverečných prácach, ponúkate im neskôr aj pracovnú pozíciu alebo možnosť ustať u vás pracovať?
Ak je to možné, áno. Ideálne je, keď vieme, že budeme nejakú pracovnú pozíciu obsadzovať a príjmeme na ňu niekoho, kto si dá. Mali sme aj taký prípad v histórii, že kolega nastúpil už počas štúdia. Dal si individuálny študijný plán, dokončil si 5. ročník individuálne, popri tom už pracoval u nás a paralelne pracoval na diplomovej práci. Čiže tých možností je veľa a vždy to záleží na individuálnej dohode. Ale v tomto prípade my aj k tým diplomovým prácom sa snažíme pristupovať tak, že keď ten záujemca príde, urobíme si taký kvázi pohovor s ním, hej, aby sme vedeli, či sa nám do toho človeka oplatí investovať. Keď to má byť študent, ktorý chce iba diplomovú prácu, že chcem diplomovú prácu vo firme, lebo to má lepší cvenk, hej, pri tej obhajobe, ale jeho prístup k tomu je taký, že ho musím naháňať, aby niečo odostal, tak tomu prácu neponúknem.
Tak ja si myslím, že pre toho študenta je to najväčší bonus, keby začal stážovať alebo praxovať alebo nejaký mať kontakt s tou priemyselnou praxou už počas toho, ja by som povedal, že inžinierského štúdia stačí, lebo v podstate aj my sme videli, že keď sa nám hlásia nejaký na pracovnú pozíciu a vidím, že mal stáž alebo prax, hej, v reálnom automotive, pre mňa je ten absolvent úplne nejaký iný ako keď v podstate je, že skončil som školu a teraz si hľadám robotu. No, a ešte si hľadám možno 3 mesiace potom, ako tú školu skončil, aby mal ešte leto. Čiže úplne inak sa pozerá na tých študentov. A napríklad takto sme získali veľmi šikovného absolventa. V podstate Jaguar, akurát tedy bola nejaká kríza a Jaguar mal pre ňo pripravenú pozíciu, ale fakt došla korona a v podstate povedali mu, že teraz momentálne nemôžu príjmať, že majú HR ban proste na príjmanie ľudí, tak my sme si ho takto stiahli. Hej, šikovne a veľmi, veľmi šikovný chalan. Ale to bolo trošku aj šťastie, nešťastie, ale hneď sme inak pozerali na ňo, že áno, mal si tam bakalárku, teda aj bakalárku, aj diplomovku, aj nám ju ukázal, takže ako to bolo trošku šťastie. Ale určite inak pozeráme na tých ľudí, ktorí sa snažia už počas toho štúdia.
Hey, ono je to aj na tých absolventoch vidieť. Keď príde absolvent, ktorý sa 5 rokov nevenoval spolupráci s praxou, nikde nestážoval, nikde nebrigádoval, a potom príde niekto, kto len pár mesiacov pričuchol k tej reálnej praxi vo firme, inak rozpráva, inak zmýšľa, inak vystupuje. Naozaj človek, ja som prijímal desiatky ľudí za tých x rokov, čo tam som. Je to vidieť na prvý pohľad na tom človeku, že naozaj ten už tú reálnu skúsenosť praxou má a vie sa s ním inak pracovať, inak komunikovať. Takže ak má možnosť študent počas štúdia niekde ísť, hoci len na letnú brigádu na 2 mesiace, treba to využiť 100%.
Ešte doplniť, že v podstate aj pre mňa ako študent, čo som povedal, čo bolo moje taká nevýhoda na tom inžinierskom, že som absolvoval, že som aj brigádoval po vysokej škole, ale nebolo to v praxi, tak to by som zmenil, ale tým, že som bol na doktorate, tam som si to trošku ja vykompenzoval, lebo tam som bol na stážiach, ale preto odporúčam študentom, aby išli, lebo získajú aj vedomosť tu, že v podstate áno, toto ma baví, naplňa, toto chcem robiť ďalej a po skončení môže si už hľadať firmy na toto zamerané. Ale ak toto neabsolvuje, tak v podstate po inžinierskom štúdiu bude toto možno riešiť 2-3 roky, kedy v úvodzovkách stráca čas, ako už v podstate reálne to chce skúsiť, že idem tam, zamestnanie, no nepáči sa mi to a už začína tápať. Že počas toho štúdia je to lepšie, lebo sa aj doučí to, čo ho zaujíma. Myslím si, že už ako absolvent je na inej úrovni, keď už to rieši počas toho štúdia. Stačia tie 2 roky podľa mňa na inžinierskom, že tedy sa fakt už špecializovať. To je jedno, či zváranie, zlievanie, strekovanie plastov. Proste každý baví niečo iné a mal by si to študent uvedomiť a to bude potom pre ňo najväčšia výhra.
Že vlastne kto to neskúsi počas tej vysokej školy, ten proces ako keby si odsune.
Tak, ja som toho názoru si myslím. Ako sú šikovní ľudia, ktorí proste príde, tam príde, je šikovný, ale väčšinou sa stáva to, že no, neviem, či som si istý, a chcel by som skúsiť toto a už stráca čas on.
Vlastne. Ja možno nadviažem trošku, že ak sa u vás niekto hlási na voľnú pozíciu, čo si na ňom všímate, aké kompetencie alebo zručnosti, možno ak ide najmä o čerstvého absolventa. A naražam teda na to poradiť tým študentom, na čo sa počas tej vysokej školy majú zamerať, na čo majú zamakať, aby si ich lepšie zamestnávateľ všimol. A medzi tým množstvom tých ďalších uchádzačov.
Možno to previažem s tým, ako Rudo vravil pred chvíľkou, že viac menej jednotité zlievanie, zváranie a tak ďalej. Čiže to je tá technická časť. Keď k nám príde na pohovor niekto, povedzme absolvent, prioritne je pre mňa dôležité, aby mi ukázal, že to, čo sa naučil, vie reálne použiť. A že si vie dávať veci zasadzovať do kontextu. To znamená, ak príde absolvent, ktorý síce vie mi krásne nakresliť ťahový diagram, hej, čo je tak jeden z desiatich. A popri tom, nedaj Bože, ešte zvládne FE30 diagram, čo je tak 0,1 z desiatich. Ale nevie si to dať do súvisu, keď mu na to kladiem otázky. Hej, že dobre, teraz máš nejaký ťahový diagram, máš tam nejakú medzuklzu, medzupevnosti. Ako by si zmenil chemické zloženie tej ocele, aby si zvýšil, znížil tú medzuklzu a tak ďalej. A on to nevie dať dohromady. To nie je optimálne. Čiže čo si všímam je, ako narába s vedomosťami, ktoré má, nemusí vedieť všetko. To, čo som povedal teraz, hej, že 0,1 z 10 je FE30 diagram. Ja už by som ho tiež dneska nenakreslil. Pre mňa ale dôležité, aby chápal tú mechaniku za tým. Čo to znamená, na čo je ten nástroj dobrý. Ja nepotrebujem vedel presne povedať 910 stupňov teplota tohto a tak ďalej, hej, koľko percent uhlíka. To si môže načítať v tabuľkách. Ale pre mňa je dôležité, aby mi vedel odpovedať, že áno, keď pridám toľko uhlíka alebo uberiem, je lepšia zvariteľnosť ocele, horšia zvariteľnosť ocele. Čiže previazanosť tých vedomostí, ktoré počas toho štúdia získal, to je prvý základný fakt, ktorý pre mňa je rozhodujúci, či toho človeka prijať alebo nie. Druhý, kreativita a improvizácia. veľakrát na pohovoroch dávam študentom otázky, ktoré vyvedú z rovnováhy. Hej. Zahrajte divadlo. Príklad. Nečakajú to. Alebo rôzne iné úlohy. Cieľom je samozrejme nie toho človeka zosmiešniť, alebo ho nejak dostať pod stres v žiadnom prípade. Cieľom je vidieť, ako zareaguje, keď sa ocitne v situácii, na ktorú nie je vopred pripravený. Lebo hlavne v našom biznise pri R&D sa stane to, že prídete zákazníkovi, 6 týždňov si chystáte prezentáciu, robíte simulácie, máte nádherne všetko vypočítané a zákazník vám povie, pred ďalšími 10 ľuďmi sedíte, príklad v Turíne vo Fiate, no ale my ideme teraz robiť iné auto, my sme si to minulý týždeň rozmysleli, zmenili sa nám plány. Máte nám k tomu čo povedať? A vy zrazu zistíte priamo pred zákazníkom, že 6 týždňová práca je vám zbytočná, stovky strán prezentácií sú vám zbytočné, ale máte 2 hodiny čas na to, aby ste ho presvedčili, že ste pre neho ten správny dodávateľ. Nie je to jednoduché a absolvent sa v tom stratí okamžite, čest výnimkám. A je to prirodzené, lebo nemá skúsenosť. Ale keď viem, že ten človek sa v takejto situácii nerozsype, nezačne hapkať, stresovať, ale snaží sa nejako vynájsť, má vyhraté. My už ho potom ďalej naučíme, ako reagovať. Čiže to je jedna z dôležitých, možno skôr charakterových vlastností, na ktoré kladiem dôraz pri výbere ľudí. No a do tretice určite to musí byť tímový hráč. Musí to byť človek, ktorý vie spolupracovať, chce spolupracovať a nie je jednotlivec, ktorý by pracoval spôsobom, že ja som to dokázal a ja si chcem pripísať za to úspechy. Takého určite nikdy nepríjmem, pretože akýkoľvek výsledok práce, najmä u nás na R&D, je vždy výsledok tímu niekoľkých až desiatok ľudí. A tí ľudia, keď majú vzájomne dlhodobo dobre spolupracovať, musia mať voči sebe rešpekt a musia si aj vzájomne uznať, že ty si dokázal to, ja som dokázal to, ale spolu sme to spravili celé. Takže individualistu nie. Asi tak.
No, tým, že v podstate my sme menšia firma, tak ja participujem na výberových konaniach na rôzne pozície, nielen tie R&Dčkové. Samozrejme záleží od toho, akého človeka vyberáte, na akú pozíciu. A podľa toho my už sme začali dávať nejaké zadania. Hej, nech sa ukáže, ten človek má čas, v podstate dáme mu, povedz termín, kedy nám to zadanie dáš, či už je to zadanie konštrukčné, keď chceš na konštruktora, či je to zadanie na rezné podmienky, keď ste robili aplikačnú techniku, alebo keď sme na marketing, tak v podstate urob nám prezentáciu z ničoho skoro o našej firme, pochop tú firmu. A podľa toho, samozrejme, ako to správanie. Hej, že toho človeka viete na tých pár stretnutiach potom zaradiť, lebo je prvé stretnutie, dostane zadanie, potom musí odprezentovať a tak ďalej. Čiže ten človek, spoznávate ho. Hej, neprijali ste ho a spoznáte a viete, že aha, tohto keď sem dám, tak bude veľký problém. Pretože máme aj my nejakú komunitu ľudí, v podstate nejaký tím a vidím, že tento asi tam nezapadá, čiže aj to správanie je veľmi dôležité toho človeka, ktoré sa aj trošku vie naučiť, ale tiež nechce dať do tímu človeka, ktorý bude buď sebec, alebo bude proste oddelený od toho tímu a tým pádom už sa trošku odčleňuje od toho kormidla. A keď ideme na pozície ako do výroby. Sice my nemáme ako operátorov, my máme všetko nastavovačov, pretože my robíme kusové výroby, špeciálne výroby. To potrebujete mať veľmi kvalifikovaných ľudí za strojmi. Tam v podstate máme veľký problém momentálne. A tam je to trošku komplikovanejšie. Tam niekedy ten človek aj do týmu, ale v podstate je fakt dobrý. Tak tedy ho vyberáme. No, ale je to veľmi ťažké momentálne asi na týchto pozíciách vysoko kvalifikovaných. Pretože keď dám povedzme, že dáme na, nechcem nejako dehonestovať, ale dám nejakú marketing, obchod, strašne veľa životopisov z rôznych odvetví. Ale dám aplikačný technik, no a pozerám, že, a to ešte, neni som taký prísny, že by som chcel, aby vedel rezné nástroje, prax v obrábaní, triesko, že ho zadefinujem, tak už vidím, že tí technici v podstate vymizajú. Ja si stredujem, my sme dodávateľ do veľkých automotív firiem, robíme aj technológ na kľúč, v podstate, a začínajú to firmy chcieť, pretože ak má pár programátorov, technológov u seba, tak tí sú takto vyťažení a nemá ani nádej, aby mu to niekto iný riešil. Hej? A v podstate toto je naša výhoda a týmto ideme. Takže hovorím, špecializácia je veľmi dôležitá.
Možno sa stretávate a možno viete porovnať, ako sú pripravení slovenskí študenti v porovnaní možno s nejakým zahraničným študentom? Že sú tam nejaké rozdiely, alebo ako to vnímate?
Ak teda z tých skúseností, ktoré mám, môžem povedať, ono je to dosť individuálne. Nerád by som to paušalizoval, že v niečom sú naši lepšie, zahraniční horšie, alebo opačne, lebo všade sa dajú nájsť aj tí šikovnejší, aj tí, ktorí tou školou tak nejak preplávajú. V čom možno, tak by som si dovolil povedať, plošne sú zahraniční študenti trochu lepší, to je štatistika. Tie skúsenosti, ktoré máme nemeckými vysokými školami, keď k nám chodia na niekoľko mesačné stáže nemeckí študenti, tak oni v rámci bakalárskeho štúdia majú dosť dobre zmaknutú štatistiku, takže keď majú u nás robiť nejaký experiment, tak si ho vedia zadefinovať, vedia si naštudovať, akú metódu vyhodnotenia experimentu použijú. Pri porovnaní s našimi študentami z tých technických fakult, to som si všimol asi ako najväčší rozdiel. U nás sa na vysokých školách, na technických odboroch toto de facto nevyučuje. A potom, keď sa od toho človeka chce nejaký experiment a je tam, ja neviem, 4, 5, 6 faktorov, ktoré majú vzájomný vplyv, pochopiteľne, príklad ako Rudo vravel, hej, idem merať rezné síly alebo vplyv na opotrebenie nástroja, tak tých vstupov tam mám XY, ktoré musím zvážiť. A ktorý z nich má najväčší vplyv na to konkrétne opotrebenie? Na to je tá štatistika perfektný nástroj. Spravím si nejaké vyhodnotenie, paretovú analýzu, hej, a vidím, že toto mi prispieva 80%, toto 30%, viem, na čo sa mám zamerať. Toto by bolo super, keby naši študenti mali lepšie podkuté. Takže, ale všetky ostatné veci sú skôr osobnostne podmienené. Čo sa týka odborných vedomostí, potom je to asi narovnako medzi našimi školami a zahraničnými školami. A ide naozaj o to, ako kto sa tomu štúdiu venoval, ako chce. A to už bez ohľadu na národnosť a školu.
My máme v podstate absolventa z VUTčky, Brno. A že by som povedal fakt, že ty si úplne niekde inde, ako ten z MTF-ky, to povedať nemôžem. V niečom skôr to osobnostné, ako hovorí Marek, že on je trošku inak ako ten druhý, ale že by som povedal, že dám dve zadania, či už konštrukčné, alebo v podstate nevidím tam taký signifikantný rozdiel, že musím povedať, že áno, choďte tam študovať, lebo tí naši sú úplne inde. Čiže nie, je to skôr o tom študentovi osobnostne, ako chce pracovať na tej škole, lebo tá škola mu dá možnosti sa rozvíjať. Ale v podstate, keď chceš len plávať, som inžinier, ja tu mám splnenú, teraz už sa niekde zamestnám a nejako robím. Tak to už samozrejme nemôže očakávať výsledky.
Čo by ste na záver chceli odkazať študentom materiálovo-technologickej fakulty? Taký váš krátky odkaz na záver.
Už študentom, alebo tí, čo chcú študovať?
Môžeme aj.
Takže tým, čo chcú študovať, tak nech určite idú študovať na materiálovo-technologickú fakultu. Určite by som tých 9 rokov rád absolvoval znovu. Ja si myslím, že doktorandské bolo úplne najlepšie obdobie. Čo sa týka aj toho, že už som fakt študoval to, čo som si vybral, tomu som sa venoval a to bolo fakt super. Najťažšie štúdium je určite, podľa môjho pohľadu, bolo od 1 do 3. Hej, teda tie prvé 3 roky bakalárske, lebo tam človek prišiel a zrazu zistil, že fyzika, matika, mechanika a tak ďalej, tak trošku bol z toho šokovaný, ale v podstate je to o tom, že proste snažiť sa a dá sa to zvládnuť. Hej, ale v podstate, keď si vyberie cestu ľahšiu nejakými inými fakultami, školami, tak potom musí očakávať aj, že po tom štúdiu nebude taký žiadaný. Lebo momentálne vieme, aký máme trh na Slovensku práce, že tá strojárina je asi dominantná, takže tak by mali rozmýšľať tí, čo chcú vyštudovať a tí, čo študujú, tak nech si povedia, že čo chcem fakt robiť. Vidím, už ma naučili, jak sa bavíme, tie technológie ma už naučili, viem, čo obnášajú, tak teraz chcem, čo chcem robiť. A fakt si už to v podstate zadefinovať v hlave, že buď budem robiť toto a na to sa ešte viac zameriavať. A samozrejme nájsť si nejakú firmu. Každá firma, ja si myslím, nemôžem hovoriť za všetky firmy na Slovensku, ale keby nám sa niekto osloví, nejaký študent inžinierského štúdia, že by chcel s nami spolupracovať, tak ešte pôjdem ja za ním do Trnavy a budem sa s ním baviť, aby sme videli, že aha, ten chlap asi niečo chce. Viete, čiže nie, že my mu zatvoríme dvere, že nemám na teba čas. Ten čas si nájde hoci kto a budeme sa mu venovať. A samozrejme uvidíme, ako to pôjde ďalej tá spolupráca.
Súhlasím, hej. Čo sa MTF-ky týka, myslím si, že vie ponúknuť záujemcom o štúdium aj študentom nielen možnosti vzdelávať sa a potom už na každom individuálne, ako sa tej možnosti chopí, ale aj čo sa týka nejakého spoločenského vyžitia, keď sem niekto príde aj z ďalšia na internát, to dáva relatívne pekné miesto. Za posledné roky sa tu veľa vybudovalo, najmä pre mladých. Takže celkovo to štúdium na MTF-ke vie človeku ponúknuť veľmi kvalitne strávených minimálne tých 5 rokov pri nižskom štúdiu. Ako Rudo vravel, ten doktorát aj z môjho pohľadu bol ešte 3-krát tak dobrý ako inžinierske štúdium, lebo tam človek už naozaj reálne priložil ruku k dielu, bol súčasťou výskumných projektov a pochopil veci, ktoré dovtedy ani nevedel, že existujú za tých prvých 5 rokov. Takže to sa určite oplatilo. A do toho by som šiel znova, bez debaty. MTF-ka, možno ešte čo má takú ďalšiu výhodu, je naozaj previazanosť s tými lokálnymi firmami. Tu na západnom Slovensku je dosť strojárskych firiem a veľmi veľa z nich s MTF-kou spolupracuje dosť úzko. Dokonca sú firmy, nebudem menovať, oni vedia, ktoré to sú, hej, a robia tu prednášky, vlastné kurzy v rámci semestrov, XY takýchto akcií tu je, takže tí študenti už počas toho štúdia reálne majú možnosť vytvoriť si nejakú sieť kontaktov, ktorá im veľmi dobre vie poslúžiť potom pri neskôršom hľadaní zamestnania. A ak už počas toho štúdia sa v rámci tejto siete kontaktov prezentujú ako študent, ktorý naozaj chce, baví ho to, chce niečo dokázať, tak má dvere otvorené, tie firmy sa o neho pobijú. A to je relatívne unikátna možnosť na Slovensku, alebo dobre, určite aj ostatné školy tieto možnosti majú, ale MTF v tomto má tú výhodu, že vďaka tomu relatívne novému technologickému vybaveniu a ešte aj kvalifikovanému personálu vie tú prax reálne pritiahnuť a tú spoluprácu tu udržať. Takže za mňa asi takto by sa k tomu mali študenti postaviť.
No samozrejme, ja momentálne idem pre nejaké diely, ktoré nám riešila MTF, takže som to príjemne zúžitočný som spoj. Takže potvrdzujem slova Marika.
Pani, chcel by som sa vám na záver poďakovať, že ste si vo vašom nabitom programe našli čas aj na nás. Prajem vám obom veľa úspechov a spoločnostiach, v ktorých pôsobíte veľa kvalitných a spoľahlivých spolupracovníkov. Teším sa na ďalšie stretnutie s vami. Chcel by som sa poďakovať aj našim poslucháčom za vypočutie tohto dielu podcastu. Ešte raz veľká vďaka.
Ďakujem pekne. Pekný deň.